Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Přesně před týdnem, před Vánocemi, jsme s Igorem Chaunem mluvili o velkých a vznešených tématech. Mluvili jsme o lidech dobré vůle, jak se to tak o Vánocích říká, a mnohdy o klopotné a nesnadné cestě k tomu, jak v sobě probudit lásku a touhu po pravdivosti. Bavili jsme se hlavně o tom, že nejdůležitějším úkolem každého jednotlivce na tomto světě je naučit se chtít, hledat pravdu a milovat. Nikoli jen sám sebe, protože sebelásky, sobectví a egoismu je ve světě celkem dost a nikomu nedá žádnou práci v sobě egoismus posilovat, to jde tak nějak samo. Ale řeč byla o tom, jak milovat lidi a všechno živé kolem. I o těchto tématech budeme dnes s Igorem Chaunem mluvit dále, rozvíjet je a pokračovat. Igore, jsem ráda, že jsi tady.
Já děkuju a těším se na povídání.
Já ještě doplním, že jsi režisér, dokumentarista. Máš za sebou nejen několik filmů, ale také knihy. A jsi zakladatelem úspěšného internetového kanálu Goša, který je primárně zaměřen na duchovní poznání, což je důležité v tom našem povídání. Igore, my jsme mluvili před Vánocemi, jak jsem říkala i v úvodu, o těch ideích, o krásných, vznešených věcech. A pak přijde ta doba, dnes je 27. Někteří dokonce musí v té době už zase do práce. A přestože svátky ještě trvají až do Tří králů, tak mají pocit, že už je povšem. A zároveň většina nechce, aby bylo povšem. Většina si možná oddechne, že je za námi takové to příliš velké citlivění a očekávání ano. Těch slavnostních pocitů, které se někdy dostaví, někdy nedostaví, ale zároveň si přejí v sobě ten hezký sváteční pocit pozdržet, uchovat, ještě chvíli.
Nesouhlasím.
Co s tím?
Nesouhlasím. Já to totiž vidím na sledování na YouTube. Uh-huh. 27. končí pro lidi duchovnost, končí zcitlivění a vrhnou se do zábavy, nahory, do kalby. Začnou si jíždět recesistický videa, Izera, černý humor, Pavla Lišku v naší poště pro tebe.
Igore, takže ty si myslíš, že jakmile skončí očekávaný duchovní růst, který je spojen s Vánocemi, tak se lidem strašně uleví, strašně. Že to mají z krku?
Strašně. A okamžitě se přeladějí kalba, rodiny, kámoši, hory, lyže, mejdany, Silvestr. Já dokonce mám zkušenost, že když na Goša TV zavčasu neodešlu, nezveřejním nějaký ještě připravený, jakože uvozovky duchovní video, citlivělé, krásné, už někoho moc nezajímá 27. 28. A tam naopak dokonce úplně jako lidem udělá dobře, jak to otočej z těch Vánoc. Ale já to nekritizuju, mně to přijde hezký a dokonce proto mám velké pochopení.
Musím říct, že máš pravdu v jedné věci, že dřív se, když jsem byla dítě, tak jsem to nikdy nezaregistrovala, že 27. běžně jsou vánoční stromečky u popelnic.
No jasně. 25, 26, první božího vánoční, druhý hod boží vánoční.
Jak si to vysvětluješ? Já se tě chci...
Úleva z duchovna.
Aha.
Máme to za sebou, pojďme kalit.
A co dělat s tím, abychom si neoddechli?
A proč jsme si neměli oddechnout?
To počkej, ale tak přece, jestliže jsme se tady bavili o tom, no. Že je potřeba na tom, aby člověk dostal no. dar víry, aby člověk dokázal mít odstup k sobě, aby měl nadhled nad sebou, aby dokázal přát taky ostatním něco dobrého, nejenom pro sebe, tak je potřeba poměrně drsně na tom pracovat.
Martino, nemůžeš dělat ten pořad takhle duchovní, možná tě neporozumí někdy. Já si to dělám legraci, protože většinou má tendenci tohle mi říct. Martinka, podívej se, to je ale opravdu jako střídání rychlostí. To je, ty jsi řekla mít dar víry, Minule jsme se bavili o tom, že podle mého hlubokého osobního poznání ta boží jiskra je opravdu v každém člověku. Ale ta běžná populace, běžný lidi, prostě oni nemají tu schopnost to pořád v sobě pěstovat. I duchovně pokročilý člověk klopítá. Já jakožto člověk se střípky poznání velmi dobře vím, jak jsou, mohou být dny, dokonce několik dnů po sobě, kdy já se ztrácím a jsem jakoby v nějaký polojeskyni nebo v nějakým temnějším prostě a musím projít tím údolím a musím si to zase jakoby připomenout. Takže on je to kotel. Mně to přijde, jako kdybychom se dívali do kotle s vroucí vodou a každou tu bublinu posuzovali zvlášť a říkali, hele, ta je malá ještě, ta je velká, musíte pochopit dohromady, to je var, to je proces a to ještě nevíme, co se vyvařuje. Je to srozumitelný? On je to podívej se, i tenhle ten náš rozhovor, kromě toho, že teda moc zdravíme posluchače, já cítím, že to je i náš osobní jakoby rozhovor. My to neděláme jenom pro posluchače. To krásně je, já to tak smím-li říci, to děláme i pro sebe. Bublinko.
Protože si tříbíme ten náš pohled na svět tím, že o sebe křísají. Ale já jsem si opravdu všimla jedné věci, když jsem tě v minulém díle konfrontovala s tvým rok starým vánočním poselstvím, takže by z tebe měl Petr Robejšek velkou radost, protože si opravdu postoupil od složitého k jednoduššímu. A zatímco vlastně si ještě v tom loňském roce používal ve vztahu k Vánocům takových velkých slov, tak teď jsi velmi ubral.
No tak až na ten výklad rozdílu mezi starým a novým zákonem v minulém díle.
Tam se rozvášnil.
Ale to je moc důležité, to bylo důležité. To taky byly krásné ohlasy v komentářích.
Teď mi řekni jinou věc.
Ano.
Připustme, že se vrátíme z hor. Uh-huh. Tím pádem máme za sebou nejenom vánoční čas, vánoční náladu, programově duchovní, ano, ale také vymezení se vůči tomu, že jsme se natlačili do té duchovní nálady. Vracíme se už i právě z těch hor a z těch oslav. A teď je běžný život. Každodennost. Bude nový rok, máme spoustu předsevzetí. Jakým způsobem ty na sobě pracuješ dnes a denně?
Ježíš Maria, to je velmi jednoduchý. Střídám nádech a výdech.
Kromě toho, že jsi vzal jméno boží nadarmo. Tak
no, to se omlouvám, ale je to tak. No. Ale důležité je nádech a výdech. Jenže ono to zní jak vtip. Nádech, ducha, nadechujeme život, vyduchujeme život ze sebe. A to všechno v ostatní. Otevřenost, klid, nepodělat se, jak říkávala maminka blahé paměti, Gurečku, hlavně se z toho neposírat. Ani z toho nového roku. My se ještě sejdeme po novém roce. Ale prostě teďko před na koncem jsme roku, byl to neuvěřitelně silný rok, děli se silné věci. Já vždycky na začátku listopadu, když vstupujeme na svátek všech svatých a pak na druhého svátek všech zemřelých, tak já opravdu cítím tíhu a zároveň jakoby i fyzicky, jak se zkracuje ten den a teď že jsou už ty mlhy opady, já si na to vzpomínám, jako kdyby to bylo včera. A prostě teď najednou ta zima, člověk ztrácí poslední zbytky opálení, poslední zbytky letního sluníčka v sobě. A teď jsem opravdu fyzicky cítil, jak ty poslední dva měsíce roku jsou náročný. Do toho jsme měli 35. oslavu nebo připomínku listopadu 89. Potom, že jo, předvánoční rej a schon. Velká událost byla ohledně volby amerického prezidenta. To nebyly jednoduchý dva měsíce. Nebyl to jednoduchý rok 2024. To znamená dívat se s určitou nadějí, klidem a vnitřní uspořádaností do toho roku 2025.
My se společně do toho nového roku vydáme, ale ještě bych navázala na to, co s tím těžkým rokem a těžkým vlastně koncem roku, který přináší pro člověka jakousi kontemplaci, ať chce nebo nechce, a zodpovídání otázek, na které normálně nemá čas. Ty říkáš, že jsi teď v mnohem větším klidu, než jsi býval. Ale přesto jsi...
On je to i věkem.
Ale přesto jsi zažil velké výkruty.
No jasně. A
řekni mi, co ti pomáhalo nejvíc v tvých časech zlých?
Vydržet. Já mám takovou věc, že já vždycky říkám, a to určitě nejsem autorem toho výroku, ale prostě můžeš klesnout, můžeš padnout, musíš vstát. A já od vlastně poznání jako skutečné existence nejvyšší všeoživující, inteligentní a laskavé síly, kterou nazýváme Bůh, nejvyšší prostě otec na nebesích, nas alturas, tak já prostě mám něco, čemu říkám světlo na horizontu. A já, i kdybych fakt jako se plazil, jako nevím, může se stát cokoliv, já, nikdo z nás nemá vyhráno, ani Igor nemá vyhráno, ale já prostě, protože mám to vizuální vidění, filmařský, maloval jsem, tak já prostě vidím ty hory před sebou, vidím tu cestu a tam je, ale to slunce nezapadá, tam to visí, tam visí slunce, visí tam ten terč, anebo je to louče, nebo je to pochodeň, nebo je to svíčka, nebo je to žárovka. Ale to je úplně prostě, tam je světlo. A já prostě vím, že to světlo má absolutní hodnotu a že všechny moje tady jako dílčí bolesti, všechny moje jakoby někdy propady, kterým samozřejmě mám pochybnosti, že to je jako nicotný oproti síle toho světla a že jako lidská bytost jsem ten brouk z té proměny toho France Kafky, který se akorát má doplazit s těma krovkama a těma nožičkama prostě k tomu horizontu a pak to cinkne.
Ale mlho, o tom tady hovoříme.
No.
Musíš se doplazit k tomu světlu. Ty jsi řekl, že proto děláš...
Ale vstát. Ale vždy znovu vstát.
A ty říkáš, že děláš denně ten nádech a výdech. Já vím,
já ho nedělám jednou za den, to bych byl mistr světa.
O, ano, já vím, že je to symbolické také.
Já ho dělám permanentně. Ano.
Symbolický, s každým nádechem ano. Člověk znovu ožívá a s výdechem odevzdává věci.
No jasně, výborně, ano, odevzdává výdechem.
A přesto ještě, jaké jsou tvoje třeba každodenní rituály? Co by si mohl poradit? Jsou to moudré
knihy?
Já tady
nejsem za kouče. Já tu nejsem za vědmu. Co já budu komu radit? Já jediný, co mám,
je moje... Já se ptám, co děláš ty?
No, když se... Já jediný, co můžu nabídnout a sdílet, je moje osobní prožitá zkušenost. A všechno znovu a znovu směřuje k vědomému přizvání co nejčastěji božského elementu do svého života. Na praktické úrovni vstanu a vím, že si musím vyčistit zuby, umýt se, pak v lepším případě udělat pozdrav slunci a cvičit s nunčakou, v horším případě alespoň jako vorváň sebou plácnout na koberec a protáhnout si záda, kříž, kolena, prostě maličko se prochřupat. No a pak prostě jít do toho proudu života. Ale to všechno, ještě to řeknu jinak, já jsem prostě viděl, že dokonce v jistém slova smyslu byly lidské bytosti vytvořeny, aby byly zrcadlem boží existence. Jako tranzistorák nebo rádio nemá smysl, pokud nebude někde vysílač. A stejně tak my lidské bytosti máme přijímat boží signál. A dokonce jsme ještě nadány takovou zvláštní schopností vracet do centra, do zdroje poznání, svoje pocity. Ale to božské, ten zdroj nechce unavený, ubitý, kňourající, zahořklý, nasmrátlý bytosti.
Už jsem ten si to zdroj, představila dostatečně.
Končím s těmi přívlastky. On, jako já jsem cítil, jak božské se raduje z božského. A když, ono to totiž zní složitě. Dobře, tak já nám jednoduchý návod. Zastav se uprostřed nákupního centra. Zastav se uprostřed Kalby. Třeba, když se blíží Silvestr. Já přísahám, že tohle dělám. Má to neuvěřitelnou sílu. Zastav se na 3 vteřiny a řekni, Bože, existuješ. Bože, vím o tobě. Já normálně tohle jenom řeknu a já se mě se roztáhne huba, to vidíš, do širokého úsměvu a maličko se mi derou slzy do očí, protože prostě jsem se obrátil k otci, k tatínkovi. A já vidím a cítím, jak z toho zdroje mi v tu chvíli přichází vlna podpory. A ta vlna podpory je tak silná, že já cítím, že mě léčí. Já třeba cítím, že mi obleje srdce, ne oblije, obleje. jako obteče pro jistotu. Jo? Prostě pojďme si připomínat, že jsme byli stvořeni, že jsme tady na nějaké misi, že ta mise má konečnost. Pojďme si uvědomovat, že ono to celý má i docela takový jako humorný rozměr. Už samotnou existencí muže a ženy, už to, že nás rozdělil na muže a ženu, prokázal Bůh velký smysl pro humor a zadělal nám velké množství zajímavých situací. Mohli jsme taky být hermafroditi. Mohli jsme se poplácat dlaní po boku a bylo to venku. Oplodněný vajíčko. No, to by byla jiná lekce. To já si myslím, že tam byl lid Anunnaki a že nejdřív udělali toho Adama a pak se zjistili, že vyrábět lidi je těžký, tak mu ze žebra vzali DNA a vyrobili ženu, což nesnižuje její úlohu, naopak. Dali jí atributy božství, mateřství. No, Martinko, když už jsem řekl A, řeknu B, celé to mé poznání, ale i jako praktické pozorování života, já nejsem ulítlej, jako já žiju normální život, ale já prostě jsem dospěl k názoru, že ačkoliv se naše věda bije v hruď a myslíme si, že jsme vše podstatné už skoro objevili, já si myslím, že z hlediska kosmického jsme absolutní. Co jsou ty, co chodí do školky? Škůlkaři. Ve škole jsou školáci. Školáčkata.
My jsme Aby ti pravdu řekla, tak ne, to ne, jsou...
Já bych zůstal, že jsme školáčkata.
Jo?
My jsme ve školce života, jo. A teď, ale my jsme, že jo, tak úžaslí.
Ty teď říkáš, že se zastavíš na 3 vteřiny. A řekneš, Bože, si.
Aha.
Ale určitě byla doba, kdy to tak nešlo, kdy to tak nebylo. Kdy to uvědomění tady nebylo a tudíž tady nebyla ta úleva, o které ty hovoříš. Co je největší překážkou?
Ne, já myslím, že se zeptáš, jak jsem to řešil.
Ne.
Zeptej se.
Proč?
Protože řeknu, že jsem se nalil. Já jsem zlobil, já jsem pařil, jako. Já byl divoký a pořád to ve mně trochu je.
Co je největší překážkou toho, aby...
Co je největší překážkou člověka?
Člověka na cestě.
No největší překážkou člověka na cestě je člověk.
Člověk.
No ale fakt, to není jako bonmot.
Jak jsi ho přepral?
Já jsem ho nepřepral. Já do něj dostávám trvalé nakládačku. Ale naučil jsem se s tím trochu žít. Samozřejmě máme na mysli toho svýho člověka, toho sebe člověka. Podívej se, ono je to na jednu stranu nádherný. Jako proto někdo ti řekne, že život je procházka slzavým údolím a jiný ti řekne, že život je nádherný. Třeba ti to řekne 80-tník nebo ti to řekne člověk po prožitku klinické smrti. Ve filmu Williama Poltykoviče je jedno z nejkrásnějších svědectví. A kdo to neviděl, tak možná bude žasnout, ale je to svědectví těch rodičů, kteří zjistili, že plod v bříšku maminky je mrtvý. A lékaři se ptali, jestli to teda chtějí odebrat císařským řezem, anebo vyrodit. A oni se rozhodli vyrodit, byli u toho, ten plod přivinuli na hruď, to je tam vyprávěno, dokonce je tam jako fotografie. A oni říkají, že to byl nejkrásnější okamžik jejich života. A že dokonce ten tatínek, který byl u toho porodu, říká, že když se teď jako v životě chce sklidnit a příliš na něj útočí jakoby tíha světa, tak si vzpomene na ten okamžik, oni jí dali jméno, nevím, Anetku, nebo jak se jmenovala, že jí vlastně držel to děťátko a že cítil celý ten cyklus toho života, že cítil takovou lásku k tomu plodu. Takže a někdo řekne, to je ale hnusné, nebo ano, to je mi potvrzení slzavého údolí člověka. To znamená, že i v tomhle máme na výběr, které atributy života vyzdvihneme. Teď žijeme v době, o které někdo říká, že to je nejstrašnější doba lidstva. Ale já se domnívám, že je to jedna z nejúžasnějších dob lidstva. Už jenom tím, že nám byly dány technické možnosti, kdy už nejsme odkázáni na totalitní nebo autoritativní mainstream, ale i přes jisté snahy pořád ještě máme možnost vysílat, mluvit, sdílet na internetu své názory, i když jsou nám dělány problémy. To znamená, podívej se, já jsem třeba teď natočil nějaký video a říkal jsem si, já tenhle text, kdybych ještě před 30, 40 lety vytvořil, ne, já bych to musel vyťukat na stroji, v průklepech. Potom bych to musel nějakým, někde natajně v nějaký kopírce rozmnožit a sami s datem to někde jako vozit prostě autama a distribuovat. Lidi by si to přijeli. A já to dneska namluvím na mobil, udělám z toho video a já to během 2 hodin pošlu do světa a když se mi podaří oslovit posluchače, diváka, když to je pravdivé, autentické a pojmenuje to něco, co on cítí, tak to má 10 000 zhlédnutí. A to je přece doba úžasných možností.
A přesto oni někteří mluví, ne, neslyšela jsem jako o nejstrašnější době, spíše takové zkouškové a nebezpečné, ale slýchám příměry, že o nic menšího než o duši se v tuto chvíli nehraje. Tak to, této době.
Tak to absolutně souhlasím. Možná, když řekneš tohle, když připomeneš tuhle vážnou věc, tak možná lze říci, že to až možná celé trošku bagatelizuju. Ale snažím se v tom našem hovoru to trošku odlehčit. Dát tam jakoby nějakou naději, připomenout tu naději.
To já také, jenom protože, se pořád ptám
protože
na
tu... pak se lépe bojuje o tu duši, což si tak krásně připomněla.
Vlastně se snažím s tebou naladit na to, jakým způsobem ty prožíváš naději.
Yeah.
Jakým způsobem ty v sobě posiluješ tu cestu, k tomu, jak jsi načrtl hory, slunce, světlo, cokoliv a je potřeba se tam dopravit, dovléct, doprobojovat, prokopat, ale jít za pomocí, tím světlem.
Pomocí svého vědomí. Vědomí je něco jiného než mysl. Vědomí je základ, vědomí je věčné. Naučit se používat své vědomí, aby mě neovládala, samozřejmě, že mě ovládá mysl. Tady mi velmi pomáhá to 10leté vypasánové trénování v rámci teravádového buddhismu, které je dokonce primárně zaměřené na propíchávání abstraktních balónků myšlenek a učí to vlastně vracet se k meditačnímu předmětu, nádech, výdech, chřípí nosu, hořící svíčka. Ale možná ještě jsi si všimla, ty jsi se ptala, jak vlastně to dělám. V průběhu toho, jak jsi se ptala, tak já jsem se jenom takhle vlastně nadechnul a já jsem ve zlomku vteřiny vlastně nadechl božské. Ne úplně, to bych schořel. Ale prostě jsem si to připomněl. Já dovedu pochopit tu sílu těch prvotních křesťanů. Oni pomocí Kristova učení se tak navázali na tu autentickou sílu zdroje, že oni opravdu radši se nechali upálit nebo roztrhat lvem v aréně, než aby tu sílu popřeli. Na druhou stranu, chlapec, který viděl pravdu, nebo jak se jmenovalo to krásné představení a knížka Gabriely Filipy, tam je jedna krásná věta, že Bůh ve skutečnosti nepotřebuje naše oběti. Tam je dokonce jakoby myšlenka pro někoho heretická, že Bůh tě tak miluje, že ty máš-li být zabit, pokud ho neodvoláš, takže ten Bůh řekne, odvolej mě, hlavně žij dál, já tě miluju, ještě toho hodně zažiješ. Takže i tady zase je na té osobní volbě a na té historické situaci nebo kontextu. Abych to abych tomu dal nějaký jako smysl tomu, co říkám, znovu a znovu si uvědomuju, že to je jakási obrovská hra, jak říká východní filozofie, mája. A my jsme, to naše vědomí je v tom jako centrální prvek, prvek, který určuje, jak vidím sebe sama, jak interpretuju svoje vnímání, s čím se identifikuju. Identifikuju se jako díl božského nebo jako nějaký odpad degenerované lidské rasy. Točil jsem teďko s mým velmi milým, snad dokonce můžu říct kamarádem, přítelem Františko Ringo Čechem. Mám ho moc rád, on je mu 1,80, ale je to bejk, má spoustu energie, vtipu, šarmu. A ten on rád říká, Igore, my jsme se Bohu nepovedli, nepovedli jsme se mu. A já ale si myslím, že jsme se mu povedli. Jo, já si myslím, že jsme se mu povedli. Já si myslím, že se jako teď někde nějaká božská energie ano, teď si sáhla Martina dozadu, tam spíná taky jeden z bodů, že se božská energie usmívá, když nás slyší. Jo. Představ si, že by si...
Já si myslím, že je to vlastně kritika. Je to velká kritika.
Kritika
velká kritika stvořitele, když bych řekla, že jsme se mu nepovedli. To si teda ale dost odflák.
Počkej, ještě jednou.
Že by to byla velká kritika stvořitele. Ringo Čech, jasně. To je velká kritika. Ale prosím tě, já se tě potřebuju zeptat. Ty jsi říkal, teď si vzpomínal buddhismus. Mm-hmm. Pak si se věnoval křesťanství.
Ano.
A není asi potřeba úplně připomínat, že ty rady, poznatky, postřehy, které nám poskytuje buddhistické učení, jsou velmi vzácně ve shodě s tím křesťanským. Když se budeme bavit o tom, že my jsme odsouzeni k tomu být šťastní a jediní, kdo si to kazí, jsme zase my sami, tak jedním z takových jako prý velkých utrpení, které pojmenovávají učenci, je to, že necháme velmi míhat své myšlenky.
Míhat?
Míhat.
Aha.
Říká se tomu někdy jako klevetění v mysli. To? Je to takový ten vír, asi to všichni znáte. Někdy už to na nás je vidět, protože si pořád mluvíme sami pro sebe.
Ano.
Pracoval jsi nějak tady s touto věcí, která je opravdu nesmírně únavná, protože člověk nemá šanci vůbec vydechnout.
Martino, ano. A často se mi to děje, bohužel i nechtě, při práci na zahradě. Já mám na Vysočině relativně velkou zahradu, říkám, to je zahrada je nejlepší psychiatr, nejlepší terapeut. To je prostě práce na zahradě, ale opravdu taková, sázíš, upravuješ, stříháš, taháš, je to i docela makačka, ona má velikost 6 fotbalových hřišť a jsem na to téměř sám, je to moje geniální terapie. A já tam se ti někdy stane, že se jako zaciklíš a já jsem teď normálně, dobře, blíží se Silvestr, já jsem teď normálně tam jako dělal na zahradě a najednou mi naskočilo, mám malý stan, mě na nohy táhne, snad
ze všech stran.
Ze všech stran. A zase, jo, tak ve hru pro kolečka, zase má malý stán. Říká, ty jsi se zbláznil.
Ale to hodinu... není to nejhorší. Jo?
No já jsem neřekl, že je to nejhorší, ale skoro nejblbější. A teď normálně, já jsem si dokonce tak šel pak tak daleko, že jsem se šel podívat na internet, jestli třeba nebyly narozeniny nebo výročí sebevraždy autora. Já jsem fakt jako, nebyly. Já myslím, že to je Karel Štědrý původně, jako by nějakých 50. léta. No, takže i tohle lze programovat. Pak jsem se naučil, že než půjdu na zahradu, tak je dobrý si pustit kousíček nějakého dobrýho, zaručeného duchovního textu. Takže já si třeba pustím Bruno Gröninga. Miluju, německý léčitel minulého století. Na kanále Ladění slovem na YouTube jsou nádherné promluvy. A to si pustíš a pak jdeš kolečko, šutr, schrabat, listí odvést. A teď je tam jede a to klevetění mysli, vlastně lze taky zušlechťovat. Takže mě vlastně pak klevetím mysl a někdy se a pak jedou myšlenky, dokud si začneš s někým povídat, začneš někomu jako vynadávat a začneš si v hlavě říkat to, co já bych mu všechno řekl. Pak se jako zastavit a říct klid. Jsem na zahradě, mám svěřený úsek božího díla. Jo, jako byl dávný prostě byl prefekt v Číně, tadyhle máme hejtmany teďko. No a ty seš prefektem a hejtmanem malého kousku božího díla jménem zahrada. Ten další krok je, že si uvědomíš, to není moje zahrada, to je nějaký jenom zápis na katastru, to je boží zahrada. A ty to máš na chvíli svěřený, ty se o to staráš. A v tu chvilku už se začneš i při tyhleté jakoby zdánlivě obyčejné manuální činnosti ozvlášťovat.
To si mi připomněl jeden židovský vtip,
ano.
Kdy se takto krásně staral jeden muž o zahradu a vždycky, když kolem šel rabí, tak mu říkal, ta zahrada je tak krásná, vy a Hospodin musíte být rodní bratři. A ten člověk na ní pořád makal na té zahradě, dřel a vždycky, když šel kolem ten rabí, tak už ho to trošku přestalo bavit a jednoho dne mu říká, no to jste měl vidět, rabí, když se o ní brácha staral sám. To jsem si jenom teď vzpomněla na tvou pokorou, že, že je to boží zahrada.
A ono to hlavně kvete, ono tě to odměňuje. Ono se to mění, ono je to živý. A víš, co je na zahradě krásný? Že ji neukecáš. Člověka ukecáš, aby vykvet dřív. Toho ukecáš. Růži neukecáš. Rododendron neukecáš. Musíš být pokorný a trpělivý, než ti za péči květem odměnu dá.
Ty jsi před několika lety řekl, a mně se ta první část bude hodit do rozjímání na začátku roku, ale druhá část té odpovědi se mi hodí teď. A celá ta tvoje odpověď na otázku, zdali máme svobodu, tak byla, že jsme vlastně jaksi propadli klamu, že svobodu lze vybojovat, protože o svobodu člověk musí stále a stále usilovat. A ta druhá část tvé odpovědi byla, že si ale později zjistil, že ten boj o svobodu nesmí být vně,
ano.
Ale uvnitř. Jak se...
Někdy jsou Martino, zdánlivě banální poznání, která vlastně, když vyslovíš, tak to nevypadá jako nějaká zrovna Einsteinova myšlenka. A přitom je to nesmírně důležité poznání, které tě úplně jako překalibruje. A já si to dovolím zopakovat, že vlastně jsem jakoby v nějaký fázi přišel na to, že svobodu, zaprvé, že teda tu svobodu si nevybojuješ jednou a provždy máš, například nějakým listopadem 89 nebo jakoukoliv nějakou, nebo vítězstvím tvé politické strany uvozovky ve volbách, ale že vlastně o tu svobodu ve společnosti je třeba se starat permanentně. A pak dojdeš ke druhému kroku, který je vlastně úplně šokující, že tu svobodu, a tedy i svobodu duchovního hledání, že o tu vlastně nebojuješ ve vnějším světě, ale že bojuješ se sebou, se svým strachem, že o svobodu se bojuje uvnitř.
Jak se to posiluje?
Posiluje se to pozorováním. Pozorováním. Pozorováním sebe, pozorováním okolí. A já ještě používám takzvanou přísnou jako sebekritičnost. Já patřím k lidem, kteří se vůbec nebojí přiznat omyl. Měl jsem omyly. Já, a bylo mi to hodně předhazováno, a už jsem to několikrát vysvětlil, já jsem se dokonce radoval před těmi už tedy skoro 4 roky z vítězství takzvané pětikoalice. Já jsem prostě nevěřil, že může přijít něco horšího, než je Babiš a Hamáček. Tak jsem se radoval. Sociální demokraté, kteří z mého pohledu prostituovali v době covidu s ANO. Ty jsi se ptala na politiku, máš jí mít? Na svobodu.
Já jsem se ptala na svobodu.
No, ale
vnitřní, duchovní, duševní,
jo? No, ne, no.
Lidskou, já osobní.
Já jsem se prostě tehdy radoval. Mm-hmm. Komančové, po 100 letech z parlamentu. Ono to jakoby vypadalo dobře. Jenže já jsem vůbec nečekal, co se může začít dít. A to teď rozebírat nebudeme. Mm-hmm. Ale a v tu chvíli... A možná teda ještě řeknu jednu myšlenku. Jedno takové moje poznání spočívá v tom, že vůbec není problém zjistit, že ti lidi štvou. A dá se to říct razantněji. Že to není kvalitní lidský materiál. Že tě spousta lidí zklame. A teprve na určité úrovni jakoby duchovního, prostě na nějakým schodu duchovního poznání, vlastně zjistíš, že i v tu chvíli je musíš stále mít rád. A to je pro mě jako velká lekce.
To je hezké, že to říkáš, že člověk přizná, že ho lidi štvou, protože jednou z největších druhů léčby, ale zároveň asi z nejtěžších kroků je být přející.
Být přející.
Vůči ostatním a konkrétním lidem. Protože my pořád všichni milujeme lid, ale nesnášíme souseda.
To je citát o Tolstém. Že Lev Nikolajevič Tolstoj miloval lidstvo a nesnášel lidi. To se mi líbí. No, takže já bych možná ještě použil slovo tolerance. Že zase, mluvili jsme o tom, tušíme minule, nějakým způsobem chápat, že ty lidi jsou na různém stupni vývoje. A na nějakém stupni vývoje se člověk brání nenávistí, útokem, ale na druhou stranu, oni ty útoky bolí.
Jak se s tím vyrovnáváš?
No,
aby neboleli, protože když bolí,
trénink.
To znamená, že se zase moc prožíváme.
No jasně, no trénovat. My jsme se, Martino, o tom jednou bavili spolu do telefonu, já si to pamatuju, protože mi udělalo radost, že to máme podobně. A řekli jsme si, ano, tak jsme se na sociálních sítích, vypouštíme nějaká videa, rozhovory a přesně jsme se shodli, že, a ty už asi víš, kam mířím, že můžeme si přečíst 10, 20 krásných komentářů, 50 poděkování a pak tam někdo napíše, běžte s tím už nějak, jste trapnej, a co si z toho člověk vybere? Co ho zabolí?
Pořád negativní přenos je ten silnější.
No jasně, ale oni to taky proto dělají. No. Tolerance. Ještě jednou možná znovu konec roku. Není to s náma lidma jednoduchý, ale pochopit tu různost, pochopit různé stupně poznání a vlastně nezatracovat lidstvo a mít rád ty lidi takový, jaký jsou, tak tam se teprve a poprvé dostáváme na nějakou úroveň mistrovství. A já neříkám, že ji mám, ale mluvím o kýženém mistrovství, kdy začínáme už vidět lidské bytosti jako jednotlivé projekce mužské vůle.
A tím se dostáváme také k tomu, že člověk může posílit, čím méně je zaměřený na sebe. Mm-hmm. Protože čím víc se sebe prožívá a čím víc pasíruje všechno, co se děje ve světě skrz sebe, své osobní pocity, tak tím víc trpí. Ale na to zase vyzrát, to je jako velká zkouška.
Teď jsem si uvědomil nádherný dvojí význam slova na to vyzrát. Rozumíš?
Ano.
Krásný.
Ano. Obé se hodí.
A obé s ypsilonem, pokud se gramaticky nemýlím. Vyzrát.
Co je tvůj osobní úkol do nového roku?
Můj osobní úkol do nového roku? Uh-huh. To je krásná otázka, děkuju. Dále sklidnění, dále zjednodušení pole působnosti, zmenšení šíře a zesílení proudu. V práci, ve vnitřním kontaktu s božstvím, sklidnění se, nenechat se rozptylovat tím množstvím jednotlivostí, bizarností, informací, toho všeho, co se na člověka valí. Už sama skutečnost, když člověk přestane sledovat dennodenně zprávy, já vím, tohle to říkají všichni, ale je to nesmírně důležitý krok uvolnit se od toho permanentního prožitku, jakoby toho vnějšího světa, protože v jednu chvíli ti dojde, že ve skutečnosti se děje myriáda věcí, ale média vyberou promile. Ale to promile ti předkládají jako podobu světa. Ale proto je zajímavý chodit na alternativní servery. Oni tam taky si to musíš filtrovat. Ale tam se dozvídáš úplně nové věci. Třeba o tom, jak roste BRICS, jak vlastně vzniká protiváha euroatlantické civilizaci, dolaru a tak dále. A bude-li to interpretováno pouze západními médii, je to vysmíváno, zesměšňováno, dehonestováno. Ale tady vzniká další obrovská světová síla díky zakladajícím členům Čína, Indie, Rusko, Brazílie, Jihoafrická republika a najednou už i první země NATO, Turecko a dalších už asi 30 zemí se do toho hlásí. A to je prostě společenství, které se chce postavit de facto neokoloniálnímu prostě těžení západního světa, například z Afriky, nerostů a tak dále.
Osobní úkol do nového roku.
Ano, no, ale tohle je můj osobní úkol.
Jaký?
No, pochopit, že svět je pestřejší, zajímavější, nejednoznačnější, než má tendenci předestírat nám režim, vláda nebo média, která nás chtějí udržet v jednotném a omezeném vidění světa.
Igore, moc ti děkuji za příjemně rozvrkočený, ale neobyčejně civilní a lidský rozhovor.
No já ti taky děkuju, a jestli jsme diváky, vidíš, filmař, posluchače, trochu potěšili, tak je mi radostí a prostě sdílejme, žijme, dýchejme. Je to, promiň Martinko, ty máš vždycky, mně se moc líbí takový to tvoje, jak to říkáš, jak to končí tím a něco pro to udělejme. Uh-huh. Jak to říkáš?
Mějte se hezky a něco pro to dělejme. Nikdo jiný to za nás neudělá.
Já mám tohle moc rád. A já zase říkám, to není jejich země, to je naše země. A oni z nás mají strach, protože je nás víc a jsme silnější. S tím normálním selským rozumem, s normálním cítěním pravdy a nepravdy. Oni se nás bojejí. Proto nás strašej a chtějí umlčet.
A tak se nebojme.
A něco pro to dělejme.
Ano. Igore, hezký vstup do nového roku.
I tobě, Brute. Děkuju.